Я цей, знаєш, прикол питати один у одного, яку б суперсилу ти вибрав, якби міг. Яку б ти вибрав, до речі?
Телепортацію.
Телепортацію. А я думала, що суперсилу, яку б я вибрала, щоб я могла доторкатись до людей і відчувати те, що вони відчувають, і щоб вони могли відчувати те, що я відчуваю. І тому, якщо, звісно, технології зможуть це зробити, це було б супер круто.
Привіт, це Сноби, рубрика «Художники». Мене звати Роман Чіс, і я технологічний український художник, який працює в напрямку «Український неофолк», я його так називаю.
Я Сіноба, і я сучасна українська художниця. Я працюю в різних напрямках, мультимедійна. Працюю в основному з олією, але також графікою, займаюся ліногравюрою, також ліплю з глини деколи.
Коли почала з'являтися тема штучним інтелектом, так як я люблю сучасні різні технології, завжди почав цікавитися, що це таке і як можна його використати. І багато людей, от мені здається, що в різних креативних індустріях почали побоюватися цих технологій, тому що вони ніби як несли загрозу, що можуть їх замінити. І потім почав розбиратися в цій темі і насправді прийшло до того, що ці технології, мені здається, вони не замінять людину, а вони її доповнять. Доповнять її якісь практики і можуть, наприклад, часто в художній діяльності, можливо, ти помічала, є якісь банальні штуки, наприклад, їй потрібно профарбувати енну кількість холста. Це супер монотонна робота, тобі дуже не хочеться це робити. Ну, це я умовно кажу. А, наприклад, нейромережі і штучний інтелект може зробити це за нього, за певним запитом. І от мені здається, що це доволі прикольна тема, як можна використати його в своїй діяльності, якщо створювати діджитал роботи.
Блін, ну, взагалі, я свою таку діджитальну історію взагалі не пов'язую з штучним інтелектом, хоча я з ним працювала. Ось, наприклад, я робила таку як афішу для знайомих, в них дахшкола, театр, це Марія Магдалина, ось вони виступали, і мені треба було зробити якусь афішку для сонячного народу, і насправді це зайняло супер багато часу, я не впевнена, що це швидше, ніж якби я малювала від руки, тому що я десь мільйон разів цей запит закидала, ну не мільйон, але я провела точно годин 6 за комп'ютером, шукаючи щось, щоб воно відповідало, бо мені було цікаво попрацювати зі штучним інтелектом. Але взагалі, ще от є ще, яка малює, і ChatGPT для того, щоб от який можна використовувати для того, щоб писати культурологічні тексти. І оцим я дуже багато якби займалась, тому що, по-перше, це що можна з кимось поговорити, ти якийсь цілий діалог ведеш з чатом GPT. І в якийсь момент я зловила себе на думці, що коли я ним користуюсь, я менше думаю. Типу, і моя мозкова діяльність, вона не настільки активна, мені не треба оце, ну, «she» класно для референсу, який ти можеш доповнити, бо він ще недосконалий, і він видає тобі щось, так, з чим ти можеш потім попрацювати. Але мені здається, що от креативне мислення, воно формується на тому, що ми намагаємося саме цей референс знайти, оцю базу, від якої якби ми будемо плясати. І це прикольно використовувати в дизайні для референсів, так, наприклад, якщо презентацію робити. Але в мистецтві, мені здається, треба от прям напрягати всі свої частини.
Ти маєш на увазі, щоб пояснити свою, ну, наприклад, ти зробила якусь роботу, намалювала, але ти могла зробити її на рівні, ну, підсвідомості, як часто ти ловиш цей потік, пливеш за течією.
Ну, от базово, ну, наприклад, типу, який стандартний для тебе там запит до чату GPT, як ти його формуєш?
Ну, наприклад, я роблю творчий твір на якусь певну подію або там виставку, умовно, так? І в неї є певна тема. І на рівні підсвідомості я цей художній твір його створюю, так, на рівні підсвідомості. Він там сформується. Але іноді мені складно пояснити саму цю тему красивими mm-hmm. словами і логічно, mm-hmm. як художнику, тому що я дію на рівні підсвідомості. Mm-hmm. І можна поспілкуватися реально з чатом GPT і знайти якісь цікаві для себе mm-hmm. тези, тобто по цій темі. Він просто може це більш красиво описати словами, якщо тому що мені, наприклад, важко описувати дуже розгорнуто про свої твори. От мені здається, можна в такому напрямку.
Ну, це так, але от саме, якщо візуальне зображення створювати, от запит до візуального
зображення. Формувати промпт, маєш на увазі, да, щоб створювати з нього візуальне зображення. Можна також це використовувати, мені здається. А ще от цікава тема, якщо, наприклад, от малюєш класичне, ну, традиційне мистецтво, да, там, використовуючи фарби, ну, і інші матеріали, папери і тому подібного, от мені колись один художник, Анатолій Риженко, коли я тільки починав займатися комп'ютерною графікою, він сам художник, дизайнер, він мені розповідав, що є така тема, от в кожного художника є свій стиль, так як він кладе фарбу, маску. І що коли ти, наприклад, малюєш на комп'ютері, то цей стиль втрачається, твоя, і на комп'ютері ти не зможеш досягнути такого ж самого ефекту, тому що будь-яка людина зможе відкрити той же самий графічний редактор і обмалювати, наприклад, твою ілюстрацію. От ти знайшла, як це, ну, подолати, так скажімо, в своїх роботах діджитал, як думаєш? Mm. І чи можуть діджитал роботи так само створити?
Ну, ні, я не думаю, що це так. Тому що, наприклад, навіть коли я... Моя діджитал така ілюстрація mm-hmm. саме почалася з того, що я хотіла спробувати NFT. І ось я придумала таку, ну, в мене в творчості раніше часто були такі роботи, але такий ретро-футуризм.
Роботи – це класно.
Так, і я вирішила зробити типу, таку серію NFT, яка називалась «Фабрика роботів». І в якийсь момент я робила просто роботів, а потім я зробила лисицю робота. І от на етапі, коли я це робила, я знімала, як я це створюю, для того, щоб, якщо хтось вкраде мою ідею, в мене були докази, що вона моя. Тому що насправді в діджиталі, особливо я малювала це в векторі, в ілюстраторі відмальовувала, ну, вкрасти цю ідею просто максимально легко.
А я от придумав таку штуку, от рекомендую користувати. Це як технологія така, я не знаю. Це за допомогою от того ж самого штучного інтелекту і нових технологій, тих самих 3D-моделювання, можна досягати таких ефектів, які потім дуже важко скопіювати. Тобто, наприклад, в тебе є діджитал робота, наприклад, якісь контури ілюстрації, і ти хочеш зробити якусь текстуру. І ти можеш, наприклад, взяти контури ілюстрації твоєї, яку ти малювала ручками, і додати туди текстури, яку, наприклад, ти там сформувала за допомогою промпту, і там може бути такий результат, що його реально дуже важко повторити. І, по суті, це якби така от комбінація тебе і... Я називаю це людина плюс машина. Якби це колаборація. Як ти думаєш, в майбутньому як це буде розкриватися?
Ну, взагалі, я думаю, що це прикольно, тому що в плані реально ші це новий медіум. Да? Ну, тобто є пензель, є графічний планшет, а це прям така нова річ, де ти малюєш з допомогою слів і, в принципі, там якусь свою ідею, да, вербальну ти її зображуєш. Ось. Я думаю, що це буде дуже активно використовуватись, тому що людство розвивається, воно стає більш лінивим, на мою 100%. Думку. Так. І оце, типу, реально, ну, ти намалював одну картину, наскільки я знаю, я можу, наприклад, свою олію, типу, відсканувати, там, сфоткати, завантажити.
Написати промпт.
Так, да, і воно буде в моєму стилі видавати роботи. Але все одно, от, типу, мені здається, що... Він все одно перебираєш, там же ж він аналізує все, що він там бачить і видає.
Він ще може вчитись так. Під тебе, до речі. Там так. Можна окремі створювати якби під програми, які будуть аналізувати конкретно вашу історію. Так само в ChatGPT там є підчати, де він знає вашу історію і шукає найкраще вирішення тієї чи іншої завдання. А ти б хотіла, щоб, наприклад, в майбутньому, от ми живемо доволі короткий проміжок часу, давай про майбутнє. Ти б хотіла, щоб, наприклад, в майбутньому твою творчу свідомість замінив там штучний інтелект, наприклад, вивчив тебе досконально, всі твої практики, всі твої ритуали, як ти створюєш зображення, І коли після твоєї фізичної смерті, наприклад, він продовжував створювати, б хотілося, чи, наприклад, не хотіла?
Ні, ну це дуже, да, ну це, типу, цікава тема, тому що взагалі я обожнюю кіберпанк, я там читаю літературу всяку кіберпанку, ну і насправді мені б не хотілося, бо тому що я така дуже егоїстична в цьому плані, я хочу, щоб все, я померла, і хто мене там побачив, мої роботи, вони померли зі мною, все одно, ну неважливо, чи, типу, ця свідомість завантажиться туди, я не впевнена, що... Ну, тому що мої роботи, вони дуже сильно концентруються на моїй емоційності, на тому, що я дуже емоційна людина, і я вкладаю туди дуже великий, ну, такий ресурс, там, не знаю, свій біль, свою радість, якісь свої емоції, прожиття. І все одно, навіть якщо цей інтелект, штучний інтелект буде малювати мої картини, він не буде переживати емоції, він не буде вкладати...
В конкретному часі, в який ти вкладаєш, вірно?
Так. Ну, от мені здається, що це його мінус. А якщо, типу, він зможе переживати емоції, то це вже стрьомно.
Ну, якщо він зможе продовжувати твою особистість
так,
і твою творчу практику. А мені стрьомно, але я б хотів би насправді.
Так.
Я б хотів би свою свідомість взагалі завантажити. Ну, потім.
Це, ти знаєш, це як уже бажання вічного життя.
Ну, може.
Да, але от, ну, в мене нема такого бажання. Мені цікаво от тут і зараз. Звісно, цікаво, що буде потім. Да? Світ настільки швидко розвивається.
Дуже
але,
швидко.
Так, але все одно я така... Ну, от, наприклад, я говорила з своїм сенсеєм, і він щось... Ну, це мій... Це старший художник, я ходжу до нього в майстерню працювати, в олії. І він мене не вчив малювати, але він такий мій духовний наставник. Ось. І ми якось з ним сидимо, і він... Ну, йому вже 60 років. Він такий сидить, щось там грузиться, а я йому допомагаю там інстаграм вести, щось там робити. І ми з ним говоримо, він каже, я вже не можу, цей світ такий дивний. Він говорить, що от коли він був молодий, він читав фантастику, де люди, типа, бачать один одного через кілометри, там, не знаю, щось, машини літають, ну, ну, неважно, що. Але, в принципі, от воно майбутнє вже настало, і це так дивно.
Це точно, майбутнє вже настало, і я думаю, що наше майбутнє і в творчості використання якихось творчих інструментів в найближчий короткий проміжок часу воно буде настільки фантастичним, що зараз в конкретному етапі ми навіть не можемо уявити, наскільки це все буде круто. Тому що 15 років тому назад телефони як виглядали? Типа, як величезна штука, зараз це суперкомп'ютер у нас.
Так.
Про комп'ютер я мовчу взагалі. І це все дуже цікаво, насправді.
Ти говорив, що ти NFT? Займаєшся, їх продаєш. І ще в тебе були 3D-виставки, тобто так, віртуальні,
ну,
виставки.
Були картини з додатковою реальністю. Це коли до кожної картини йшов NFT-чіп, і ти прикладаєш телефон, по суті, як платиш телефоном, а потім відкривається зображення, я це робив за допомогою платформи Instagram.
AR, це як AR-анімація.
AR-ефект. І виходить, що там за допомогою спеціальної програми воно програмується, ти підносиш телефон до цього чіпа, він одразу показує повідомлення, що хоче відкрити цю, ну, маску, умовно. Потім наводиш на зображення, і до зображення там уже додаткові ефекти.
Це прикольно, тому що от нещодавно, там, не знаю, місяць назад чи півтора, може трошки більше, в мене була виставка, і це друга виставка з AR, яку я робила. Я колаборувалася з якраз діджитал-художницею, вона зараз в Лондоні. Ось, і вона робить саме 3D такі теж ілюстрації. У нас проєкт був, який називався Yokai. Це духи японські, там, демони, оці всі містичні. Так. І оце мій образ Кіцуни. У мене була дуже стара графіка, яку вона доповнювала в AR-анімацію. Ось, і ти там теж QR, ти наводиш, скануєш, і потім відкривається Instagram, воно розпізнає зображення. Ось, і ти, типу, дивишся анімацію там зі звуком, з усім. Але для мене це магія просто.
Дуже класний ефект, насправді, в цьому. І людям дуже подобається, які приходять на виставку подивитися такі штуки.
Так, ну це ще дуже смішно, що це коли вони намагаються себе на фоні цих анімацій зняти, виглядає дуже прикольно. І, до речі, мені здається, що, що оце саме... коли ти робиш якусь доповнену реальність, тому що це спосіб взаємодії з роботою. По факту людина приходить, і не всі люди можуть відрефлексувати на картину просто, як вона є. Типу, і вони можуть прочитати, про що це, і зрозуміти, так? Якось інтелектуально, але не прожити це всередині. А от я вважаю, що мистецтво — це саме емоційний досвід. Ось. І коли ти даєш їм якийсь медіум, щоб вони повзаємодіяли з роботою, то це їм дає можливість пережити якийсь досвід цієї
розкрити людини, роботу та на більших рівнях.
Та, так, ну, тобто людина стає до неї ближчою, бо вона вже з нею взаємодіє, вона не просто дивиться на неї, а вона вже там.
А уяви, от як можна буде робити виставки, які абсолютно без робіт, угу. Ти просто приходиш в простір, і ці всі роботи транслюються людям, які конкретно в цьому просторі. Тобто, наприклад, приходить група людей, і ти як художник робиш свій там, ну, арт-перформанс, виставку. Але вона, по суті, є повністю віртуальною. Так і, наприклад, там, ну, ми підключимось до інтернету, там, замінимо телефони на, наприклад, чіп, да, умовно. І уяви, які можливості тебе як художника технології можуть створити. От ти приходиш на виставку, і ти можеш свої картини не просто показувати, як фізична робота плюс AR, а можеш, наприклад, людям прямо транслювати свої емоції, які в тебе були там з візуальними ефектами, з музикою, з зображеннями. Це можна буде, щоб люди там в екстазі були.
Ні, це прикольно. Але все одно, я думаю, що це зовсім інша річ. Тобто я не думаю, що це реально замінить мистецтво, яким воно є. Я думаю, що це може бути просто теж так само, як ЩІ, новим медіумом. Тому що насправді, ну, я поділюсь да, своїми емоціями з людиною. Але насправді, от мені дуже подобається не описувати мої картини. І тоді люди не думають про те, що я думала, коли я їх малювала. Вони отримують, ну, вони бачать в цьому себе і переживають якийсь свій досвід, що, на мою думку, є ціннішим. Тому що в цей момент, коли є глядач і робота, між ними народжується щось інше, до чого я не долучна, і що є якби для мене масштабнішим за те, що я туди вкладаю. До тебе є ще одне питання. Так, це цікаво, тому що я проглядала, да, твої роботи, Інстаграм, звісно ж. І от в тебе перші, там вони такі більш прям кубічні-кубічні, і от останні роботи в тебе вони з українськими орнаментами, символікою, цим. І от мені цікаво, вплинуло на твою творчість, от війна, взагалі розуміння, от, чи відбувся в тебе з початком повномасштабного вторгнення оцей якийсь український дух, прям, щоб ти, ну, щоб це вплинуло на твою творчість?
Деякі можуть здатися, що якби, ну, на хайпі умовно і актуально, але насправді це все, я багато про це думав, і насправді мене бабуся багато вишивала. І я багато дивився її полотна, мені завжди було цікаво, як, так як я проводив в неї в селі багато часу, я любив природу, я любив ходити сам десь гуляти на річку там і тому подібне, а потім дивився вишиті твори моєї бабусі. І з дитинства я помічав, що я люблю деталі вдивлюватися в природі, наприклад, там, як падає сніг, ці всі як там проблиски його і тому подібного. І з дитинства мене завжди цікавив дуже сильно космос. Космос, всі планети, як в світі все відбувається, фізика і тому подібного. І потім паралельно мені чомусь подобалися українські твори, саме як оці пікселі, як воно все, ну не пікселі, а як вишивання хрестиком, як утворюється зображення, як воно в деталях виглядає, як воно потім наростає. І тоді ще не було комп'ютерів. І мені дуже подобалися українські, японські кросворди. Якщо ти знаєш, да, що така штука, за допомогою цифр формується піксельне зображення. Ти його вираховуєш, зафарбовуєш клітинки. Тоді, коли почали з'являтися комп'ютери перші настільні, я відкрив Paint і зрозумів, що в Paint там є такий умовний інструмент, балончик, ним, якщо напшикати, якщо дуже сильно зображення зазумити, то, по суті, Paint якби профарбовує кожен піксель. І я такий, це ж на комп'ютері це чимось схоже з тим, як робить моя бабуся, коли вона поєднує пікселі різних ниточок і утворюється якесь певне зображення. Я почав експериментувати. Тоді почав збирати, у мене дуже велика колекція українського традиційного дизайну, багато книжок про це, образи, багато різних видів писанок. Дуже велика колекція. Я це читаю, вивчаю книги, чому це все так. І що цікаво, що українське мистецтво, традиційне, узори, так як люди все своє натхнення брали із природи саме, із взаємодії людьми з природою, так як вони дивляться на небо і тому подібне. І плюс паралельно я ще вивчав фізику, і Взагалі, по суті, ми свої складаємося з маленьких, і все навколо в світі складається з маленьких мікрочастинок. І я почав свої творчості, я довго шукав цей, якби ці всі штуки, які мене хвилюють, як між собою їх переплести. Мене хвилювало питання, як сформувати не те, що свою творчу філософію. І почав проводити паралелі, що от зображення, які утворюються на вишиванках, це, по суті, є піксельні зображення, які люди трансформують через свої емоції, через своє бачення. І вони часто в вишиванки і в традиційні узори вкладають якісь побажання своїм внукам, дітям, правнукам на щастя, на здоров'я і тому подібного. І також, що цікаво, все в світі теж, по суті, якби складається з певного набіру частинок, елементів, в якісь образи. І також це все дуже сильно схоже з тим, як ми бачимо зображення на екранах комп'ютерів. Тобто кожен піксель підсвічується певним кольором і теж утворюється якесь певне зображення, 3D-об'єкт, інше. І в своїй творчості я сумістив знання про фізику, про навколишній світ, ці традиційні образи культур. Тому що я люблю розповідати про хороше, про добро в своїх роботах. Мені це подобається.
Легким, напівсолодким і гристим вином Латініум у синіх пляшках ми відсвяткуємо з дівчатами цілий день зйомок. А вас запрошуємо продовжити перегляд рубрики художників підкасту «Сноби». І дякуємо українській компанії «Беедера», що стали партнером цього епізоду.
Як ти організовуєш свій робочий процес? І чи немає в тебе страждань, пов'язаних з безліччю? Як будемо розвіяти міф про творчу богемну особистість, яка живе в повному хаосі? В сучасності так зараз не працює. Треба бути суперорганізованим. Як ти з цим справляєшся?
Я максимально неорганізована людина. Максимально я саме от такий художник, який живе в абсолютно
в абсолютному
хаосі. Ну, я просто передати це не можу. Але в цьому хаосі я, звісно, знаходжу баланс для того, щоб щось робити. Ну, типу, не дивлячись на те, що я максимально хаотична людина, я дуже відповідальна. І мій досвід з менеджерською якоюсь типу роботою, тому що треба менеджерити себе самою. Мені би дуже хотілося мати менеджера, який би мене просував, допомагав мені, тому що насправді це просто ти, чи не знаю, в повній темряві намагаєшся знайти, де включити світло, і це не твоя квартира, і ти не знаєш, де це включати має знаходитись. Але ну це цікаво, тому що от якраз я повернулася в Київ, і цим якби на початку цього літа в мене там з подругою впродовж зими зароджувався проект, називався «Зірниця». Ось де ми якби організували феміністичну таку мистецьку спілку. І це включало те, що ми робимо багато мистецьких проєктів з різними людьми або колаборуємо інших людей. І ось там ми робили свої проєкти, включаючи в це, але все одно це, ну, ідея була масштабніша. Да? Ми постійно намагались ще мисткинь доєднати до цього. І виходило так, що оскільки ми ініціюємо, і ми щось там вигадуємо або допомагаємо комусь реалізувати їх ідеї, нам доводилось менеджерити. І в якийсь момент, якщо перший проєкт, який ми зробили, він був наш, і це було там якийсь такий, ну, суперкураж, тому що ти робиш те, що ти думаєш, те, що ти віриш, то потім виходить, що ти вже робиш для когось, і ти вже менеджериш іншу людину.
Ти вже більше менеджер, ніж художник.
І там, типу, з'являється настільки багато моментів. По-перше, якщо ти підведеш сам себе, це не так страшно, як підвести, наприклад, іншу людину. І там, не знаю, обладнання, все це, домовитись, зробити, ну це дуже важко. Я зловила максимальне вигорання через те, що я перестала бути митцем і стала менеджером, що для мене було просто, я не знаю, мистецькою кастрацією, де я вже не могла малювати, в мене навіть не було часу піти.
Це одна із мінусів, це займає, коли ти сам все менеджериш. Звісно, на початкових етапах потрібно, ну, сам маєш тягнути всі соціальні мережі, там бути активним, викладати пости, робити описи до постів, створювати мистецтво, контент, відео, монтувати відео. І це все займає овер багато часу, так, і дуже багато енергії витрачається на це все. І в ідеалі, звісно, на мою думку, митцю потрібна якась певна команда, коли, звісно, коли він вже на якомусь певному рівні, то це дуже сильно спростить його життя, так, і він зможе сконцентруватися більше на мистецтві. Бо от, ну, на даному етапі в мене немає команди, я мрію про команду, я працюю над тим, щоб в мене була команда. Мені приходиться розбивати, я люблю гейміфікації в своєму житті. Я, ти кажеш, не організована людина, я навпаки дуже організована людина. Я люблю органайзери, я вивчив всі можливі методики планування, я знаю, що як краще працює для мене.
Я думаю, якби ти побачив мої блокноти з моїми планами, цим в тебе був би інфаркт просто.
У мене, я там... Штука в тому, що коли рекомендують порадити щось для організації там, творчості і тому подібного, я б порекомендував би експериментувати. Тому що хтось може щось порекомендувати, а це конкретно в твоєму прикладі не буде працювати, бо тобі це просто незручно як особистості. І я прийшов до того, що потрібно експериментувати, потрібно все спробувати, всі можливі види планування. Я до себе прийшов, у мене є два типи планування. Я планую якби на енну кількість часу. Це якісь плани там, я розписую це по рівням, наприклад.
Це як менеджерський вже процес роботи,
да, так? Да. Угу. Так, так. Я розписую це все по рівням. Наприклад, от до такого-то часу я хочу досягти то там зробити таку-то кількість робіт, таку-то серію, створити стільки-то там відео, анімації, роботи там штучним інтелектом і тому подібного. Потім я роблю зараз дуже ефективно, мені здається, я вдома на стіну вішаю чекбокси. Я пишу кожен день, наприклад, сьогодні мені потрібно по чекбоксу зробити там потренуватися, 4 години творчої практики, там ще. І просто вішую на листах і ще додатково дублюю це все в телефоні спеціальну програмку, теж чекбокс. І так я творю. Тому що іноді можна, ну, якщо, ну, це особисто для мене, якщо в мене повний хаос, я можу відходити, я можу більше СММити, ніж творити, наприклад, там якісь пости в соціальні мережі творити. Тому було б дуже класно знайти команду, і яка б ще з тобою по духу була, і щоб вони
це, до речі, не
делегувати якусь кількість справ на них, щоб можна було більше створювати, і продуктивність за рахунок цього як митця доволі б сильно збільшилася.
Ну так, ну в принципі, от. Зараз я намагаюся сама себе менеджерити, але в мене це не сильно виходить, тому що, в принципі, ну, якби, це ще дуже сильно проти, якби, протиставляється моєму творчому підходу, бо насправді я такий, типу, досить, у мене досить старомодне відчуття мистецтва, і мені не хочеться, щоб в нього втручались оці якісь маркетингові моменти, тому що для мене це такий духовний там процес, в який я вірю. А коли в це входить маркетинг, маркетингові стратегії, що мені треба зробити, щоб люди мене помітили, то це вбиває просто в мені все бажання щось робити. Тому що я, як художниця, маю просити людей, якби, робити рекламу, якби, привертати до себе отак от надмінно цю увагу. Але, звісно, якщо я не робитиму цього, ніхто про мене не дізнається. І це теж, до речі, от ми поки говорили, я згадала оцей типу такий смішний момент, коли люди тобі говорять, ну, малювати це хобі, там, знайди собі справжню роботу. Типа, або типа, іди на роботу, а малюй вільний час. Ну, якщо я буду малювати вільний час, ніхто ніколи про мене не дізнається, тому що, окрім того, що мені треба малювати, мені ще купа всього треба робити, щоб люди мене помітили. І тоді це займає дуже велику частину часу, в тебе не залишається часу робити ще щось. Тому якщо ти займаєшся мистецтвом, отак от прям сконцентровано, то ти або присвячуєш себе цьому, або це хобі.
100% потрібно делегувати, тому що мене особисто дуже бісить ці всі алгоритми в соціальних мережах, там, ой, поставте лайк, бо охоплення щось в мене впало, ці всі випрошування. Мене це, чесно, супер тригерить. Я б з задоволенням би віддав би людині якісь би інші цю роботу, тому що от хочеться більше все-таки створювати щось, ніж займатися цими всіма штуками. Дуже, дуже муторна штука. Як стосовно вуличного мистецтва, як ти мені ставишся? Мурали, стріт-арт?
Ну, от...
Давай, стріт-арт, мурали. До стріт-арту.
Так. Да, ну стріт-арт насправді це те, що я дуже люблю. Тому що, по-перше, в мене є оцей якийсь, я не знаю, я обожнюю робити великі роботи. І от такий момент, що я займаюся там десь 18 років, я, напевне, вперше захотіла зробити якусь виставку, але малювала тоді більше акварельну графіку, але дуже хотіла, і я продовж, не знаю, десь там 3 роки писала в різні галереї, щось робила, там намагалась, на всі подавалась, якісь, які бачила заявки, і мене ніде не приймали. Ну і часто дуже люди апелюють до цензури, яку мої картини не проходять. І через це якби виникло відчуття, що я не можу виставлятися в галереях, а тоді що? Ну, мені хочеться, щоб, ну, от, да, моє мистецтво для мене це якась мова. Я про щось говорю, я хочу, щоб люди це побачили. Я не знаю, звідки взагалі береться це от відчуття, що ти хочеш, щоб люди побачили це. Я не розумію, але цього хочеться. І тоді виникає ідея з тим, щоб транслювати це на вулиці.
На вулиці.
Так. Ти виходиш, малюєш те, що ти думаєш, на стіні.
Нелегально. Та. Це супер взагалі.
Ну так, да, тому є якийсь прям...
От є ефект від... так як бекграунд, я починав з графіті ще в 2010 році. І оце малювання нелегального малюнку на вулиці, це відчуття ні з чим не поєднати. Це не схоже на малювання в студії. Оцей ефект адреналіну, коли ти малюєш, ти маєш спіймати певний потік, думати, тому що творчий процес – це певна послідовність твоєї роботи як художника, слоїв і тому подібне. А на вулиці ти маєш бути і на адреналіні, і дивитися, щоб тебе ніхто не побачив, і одночасно концентруватись на малюнку. І це такий унікальна емоція. До речі, багато людей на це все підсідають, хто малює графіті багато, вони підсідають на оце унікальне відчуття, коли тобі потрібно і концентруватися на малюнку, бо ти хочеш його зробити. І з однієї сторони ти ще залишаєш якийсь слід в просторі, ніби як захоплюєш простір. І от тобі з точки зору егоїзму дуже подобається, коли ти проходиш, і частина стіни, там твій малюнок. І ти якби себе радуєш трішки цим.
Привіт! Ми знаходимося з адресою Хрещатик 34, простір, який називається Сенс. Ми створюємо малюнок. Діджитал Ренесанс.
Цей малюнок був натхненний нашим діалогом під час подкасту «Снови». Ось ми трошки поговорили про поєднання діджитал світу, називає якихось рослинних речей природних мотивів. Ми вирішили зробити таку роботичну 3D-картину на основі нашого діалогу. Да, я можу більше розказати про свого персонажа, тому що мені хотілося створити якийсь такий образ цифрового там мавки, щось тому подібне. Я не впевнена, що в мене зовсім вийшло, але це натхнене якимись натуралістичними кольорами, паттернами. Розкажи, з чого почалась взагалі твоя історія?
З муралами цікава історія. Одного разу мені це, так як я малюю з дитинства, але мені завжди подобались малюнки на стінах. Ця тема тільки так почала широко розкриватися в мережах інтернету. І в моєму місті, я з міста Прилуки, я постійно бачив роботи одного художника вуличного. І я знайшов його в соціальній мережі, не будемо називати її. Я знайшов його в соціальній мережі і написав йому, кажу, давай щось помалюємо. Він мені запропонував, каже, давай візьмемо напоїв якихось, багато фарби, і підемо, помалюємо на річку під міст. Я пам'ятаю, я купив 2 балончика, поїхав спеціально в місто Чернігів купити спеціальні балончики для графіті. Купив 2 балончики, приїхав, ми домовились на певний день. І я зрозумів, що мені подобається сам процес планування. Ти малюєш ескіз, ти шукаєш локацію, де це все розмістити, ти підбираєш матеріали, це весь процес організації дуже прикольний. Потім, коли ти приходиш туди, ти на природі, там можна шашлички готувати якісь, якщо, ну, напівлегальне малювання умовно. І оце ми намалювали перший малюнок під мостом, пам'ятаю, було плюс 35, напевно. Потім ми пішли покупали стрічки, я захворів грипом на місяць, страшним просто.
А потім 35 градусів тепла.
35 градусів на сонці було тепла, було супер жарко. Ми були всі в фарбі повністю. І чомусь цей процес настільки зайшов, що я підсів на цей наркотик, малювання на вулицях. І це була моя просто мега-пристрасть. Я малював, мені хотілося більше, вище. Я... На той час у мене філософія про мурали була яка? Це був 15-16 рік. І в мене тоді бачення було таке, що потрібно було малювати максимально сміливі малюнки. Тому що, так як у нас простір не супер естетичний і пострадянський в більшості, то мені здалося, що максимально сміливі зображення, вони якби будуть людей виводити з зони комфорту, і вони якось будуть культурно розвиватися навіть за допомогою такого примусу, так скажімо. Пройшов якась на кількість часу, відбулося це перенасичення з муралами, прям дуже сильне перенасичення. Зараз моя думка змінилася. Моя думка про те, щоб це все дуже сильно контролювалося. Тому що, бачите, скільки останній час трешу різного малюю, та й взагалі на кількість років, почало приходити багато реально не дуже якісних, так скажімо, художників, не дуже чесних художників, в першу чергу самим собою. І вони починають малювати цей весь різний треш і кіч на вулицях, демонструвати це людям. І це потрібно все, мені здається, зараз контролювати більш серйозно. Як, яку ідею передає малюнок?
Ну, це стосовно муралів, ти маєш?
Стосовно муралів. Як він вписується в простір. Це все потрібно контролювати людьми, які є дійсно експерти.
Але для тебе мурал і вуличне мистецтво, ти розділяєш ці дві речі?
Розділяю.
Бо, наприклад, я думаю, що я просто згадую своє перше графіті. Мені друзі подарували такий от жовтий балон цього Монтани. І я жила тоді за містом. Я просто приїхала додому, і щось мені було неспокійно. І я думаю, все, у мене лежить цей балон. Я щас іду і розмальовую забор. І я така, ну я ж художниця, я щас сам намалюю. І я іду і малюю повний відстій. Я ще підписала і думаю, господи, на що я це зробила? Але в кінці ти розумієш, що насправді ти починаєш малювати, і понятно, що перші твої роботи будуть відстоєм, тому що тобі треба освоїти типу матеріал, щось зробити. Але на відміну від паперу там або холста, ти не викинеш це, не загрунтуєш. Ну да, можуть там зафарбувати якісь громадські організації, але в принципі. Я думаю, що це кльово не контролювати вуличне мистецтво, а типа малювати, і з цього реально можуть народитися круті вуличні художники. От.
Ну, ти маєш на увазі не контролювати, але ж це, по суті, є псування чужого майна вуличне мистецтво.
Так. Але не знаю.
Але вже, вже важко уявити вулиці без графіті, без тегів і
це,
без вулиці.
Типу,
вже воно вже одне ціле.
Ти знаєш, ну це теж такий, як є етикет. Ну, типу, я не думаю, що це погано розписувати старі радянські будівлі, як ти хочеш. Але зрозуміло, що якщо це якась державна установа, ну це вже в першу чергу треба, щоб ну, просто це освіченість і усвідомлення людей, які це роблять. Ну, реально треба просто розуміти, що якщо ти розпишеш зараз, я не знаю, там міську раду, то це бред і абсурд. Особливо, якщо ти там пісюн намалюєш.
Воно має бути доречним.
Ну, воно має не то, що доречним, просто люди мають мати якісь етикети, думати, де і що вони мають.
Ну, а якщо вуличний художник, він взагалі відбитий, і він анархіст, наприклад, і йому навпаки, чим небезпечніше, чим радикальніше місце буде.
Ну, я просто, мені важко з цим, бо я насправді таке плюсую. Тому що я не скажу, що я анархістка, але якісь суспільні норми, рамки, устрої, того навіть, що я маю поважати якусь будівлю більше, ніж іншу, тому що це міська рада, для мене є абсурдом. моя історія з графіті почалася так, я дуже хотіла, але у мене не було де навчитися.
З графіті чи з малюнками на стінах? Тому що,
малюнки на стінах.
Тому що графіті – це все-таки більше про ім'я, про шрифти.
Так, ну, от, але почалася вона в мене з графіті просто. Да? Тому що ще це була цікавість тегати місто якимись типу, символами, пов'язаними з Сінопою, з моїм цим.
Це прикольно, скажи.
Так.
Да, да. Не робіть. Да.
Не робіть так. Ну, коротше, і вийшло так, що... Типу, почалася вся історія з того, що мені дуже хотілося, я не знала, що робити. Типу, я дізналася, що є така штука, як трафарет, і я вирізала маски кіцуни, які є якби символом моїм особистим, як лого. Я часто його використовую у своїй творчості, ці маски кіцуни і роботів. Я пішла з цими балонами, трафаретами, замальовувала там Поділ, Кирилівську, потім Золотих воротах щось там малювала. І так вийшло, мені подруга подарувала путівку в Стамбул. Ми приїжджаємо, і ми приїжджаємо, там є ця європейська стара частина міста, і є через, типу, Босфор азійська. І ми туди приїжджаємо. Я бачу, що там люди малюють на стінах. Я просто в шоці. Ну, мені настільки сподобалось, що я така, все, я хочу теж так, це так круто. Просто я впевнена, що в Києві є круті графіті-художники, але не знаю, чомусь це не так помітно для мене, просто коли ти гуляєш містом, це не настільки типу, вписано в місто. Не знаю. І це на мене таке враження Я настільки цим зацікавилась, захотіла, що я прийняла рішення, що наступної там зими я їду жити в Стамбул і буду там вчитися вуличному мистецтву. І я приїжджаю реально в Стамбул, я відкладала гроші, я приїхала туди. І тут починається треш, бо я починаю писати усім. От я шукаю інстаграми цих чуваків, яких я бачу, мені подобаються роботи на вулицях, і половина їх морозить. І тут з'являється один з них ракун. Це означає єнот, да.
І єнот?
Ось єнот,
да. Ракун,
да, ракун. А це дуже цікаво, тому що Сінопа означає лисиця. Це індійська, індіанських шаманів, індіанців. Да. Індіанців, вони проходять момент ініціації, коли хлопчик дорослішає, в нього є якась тотемна тварина, і оце означає ім'я лис. Це чоловіче взагалі ім'я, але мені байдуже, не підходить. Тому що звучить як жіноче. І я, типу, лисиця, він єнот і щось таке. І він робив дуже такі гротескні, нуарні малюнки. Вони дуже такі трошки кріпові, але й мультяшні. Мені це було супер близько. І я такий фан з ним здобула. Але я приходжу до нього в майстерню, він мене запросив. І перше, що він мені пропонує, малювати олією. І я така, блін, ну не зовсім те, що я хотіла, але все одно це було кльово. Ми зробили таку невеличку картину колаборацію, яка мені дуже сподобалась. І потім вже ми починаємо малювати на вулиці. І я знов таки малюю першу роботу робота, це ужасно, і це все. Але він мене трошки навчив, роздуплив, як працювати з балонами. І тут починається просто якийсь фан, тому що насправді у мене не було ескізів, що ми будемо малювати, і це все відбувалося фріхендом. І починається дуже смішне, тому що ти починаєш малювати просто якісь типу, абсурдні образи, які тобі от тільки-тільки прийшли в голову, там якихось, не знаю, інопланетян, чудовиськ. Я приїжджаю додому, і я така, все, тепер я хочу постійно малювати графіті. І оце, да, те, що ти говориш, що це такий...
Емоція ця, яку не можна спіймати.
Так.
Ну, відчуття, почуття, я не знаю, як це. Ну, це важко пояснити словами.
Це адреналін, так, да, якесь таке. І ми знімали кімнату в турка, який живе в Стамбулі, там студент. Такий, там. Ну, ми з ним тусувались, ходили гуляти з його друзями. І я йому кажу, ти знаєш, де тут у нас, ми жили на європейській частині, можна щось розмалювати. Бо ми з ракуном малювали, у них там є така велетенська стіна метро, туди приїжджають до цього світу теж майстри і малюють. І там прямо біля його студії була ця стіна, ми вийшли, помалювали, і там можна. А тут я не знаю. І я питаю цього хлопця, типу, відведи мене кудись, де я можу помалювати. Він приводить мене до якоїсь стіни, прямо біля нашого будинку, а вона ще не затегана, я ще задумалась. Але думаю, ладно. І в мене з'явилася тоді геніальна ідея. На мою думку, але тепер я так не думаю. Значить, я на листівках намалювала, просто на серветках намалювала концепцію ідеї, я хотіла. Поки я знаходжусь в Стамбулі, намалювати кіцуне. У мене ще частий образ – це кролик, тому що лисиця полює на кролика в моїй голові. Значить, по-перше, що треба знати про Стамбул? Там заборонена оголеність, там не можна малювати. Нічого з голими жінками, голими чоловіками – це табу. Тому що це мусульманська країна.
Ну, зрозуміло, так.
Але я малюю в основному голих жінок. Ну, що для мене не несе в собі еротичного якогось контексту, але ну, для мене це важливий аспект моєї творчості. Значить, гола оця сінопа в масці кіцуне з хвостом. І, типу, вона така з закривавленим ротом і цими кігтями, і зверху я пишу «Let the hunt begin». І це, типу, перша частина графіті, і потім я хочу дівчаток-кроликів, які теж голі, розкидати по місту. Но саме жорстке, що у мене ці голі дівчатка-кролики, вони в таких шапках, які нагадують собою хіджаб, це, що вони носять. І я, значить, малюю голу лисицю, пишу «Let the hunt begin» і малюю кроликів голих, наче з хіджабом по всьому цьому. І я малюю на цій стіні. І зранку ми приходимо, і я розумію, що ця стіна – це стіна мечеті. І я поставила тег, я написала свій інстаграм, я в чужій країні, я українка, я з православної країни. І я роблю таке, і до мене це доходить тільки вже після. І я тупо ходила тиждень, і я ще приходжу, розказую це нашому другу, і іншому старшому турку. І він говорить, ти що, з ума зійшла, тебе депортують, буде скандал, ще щось. І я ходила, напевне, ну тиждень я просто, я перейменувалася, я там не знаю. Але ще якась жінка знайшла мого кролика в іншому місці, сфоткалась і знайшла мене все одно. І я така, блядь, все, мені просто, ой, напевно, не можна сваритися. Ну, коротше, я дуже злякалась і думаю, все. Це просто мене посадять в тюрму. І що ви думаєте? Вони просто замалювали, нічого не відбулося. І я була дуже рада. Це не була якась там, типу, це не була Софія, але була маленька.
З точки зору стріт-арту, то це крутий арт-перформанс був. З точки зору стріт-арту.
Ну,
з точки зору ідеї.
Да, але... ну це, да, це було хорошо, але от це було стрьомно. Цей мурал з військовим напроти жовтня, я дуже хотіла знизу зробити свій малюнок, насправді, щоб просто якось протестувати проти цього, тому що про війну можна говорити по-іншому. Можна говорити, ну і я вважаю, що треба говорити набагато типу, глибше, метафорично.
Вірно,
тому що насправді це абсурдний малюнок, він неякісний, він взагалі, ну...
Ну і по-перше, ми не зможемо всіх героїв намалювати, навіть якщо ми намалюємо на кожному будинку.
Так.
Ми не зможемо цього зробити. Про це потрібно, дійсно, я з тобою згоден, що про це потрібно говорити на більш глибоких рівнях.
Так.
І більше серйозними осмисленими роботами, не тільки в формі муралів, а в формі інсталяцій, скульптур. Про це потрібно говорити, про це потрібно розповідати, про це потрібно залишати на майбутнє покоління слід.
Так, але це дуже важко, тому що насправді люди, які за це відповідають, вони абсолютно нічого спільного з мистецтвом не мають. Вони не розуміють ні важливість того, що транслюється, що насправді, тому що це дуже, типу, якщо малювати якісні і круті мурали, ми можемо впливати на смак так, людей.
Ну, вони впливають 100%.
Ну, це, типу, теж як освітня частина. Але насправді, ну, це не виконує цієї функції зараз. Це не виконує функції свободи слова. Це не виконує, типу, функції того, що це щось цікаве, таке значуще. Ну, я погано до цього відношусь наразі. Тому що ти маєш пройти дуже високу цензуру, там, Я хочу, щоб на моєму домі намалювали квіточки. Ну, типу, можна поговорити про більш серйозні речі. Ну. Так, насправді, мене змусили це сказати. Дякую, що дивилися канал Сноби. Підписуйтесь. на канал, ставте там лайки, дзвіночки, щось таке. І ще можете підписатись на наші з Романом інстаграми і теж ставити лайки.
Як твій інстаграм називається?
Сінопа Арт.
Чи з Романом?
Чи з Роман.
Все в описі.
Сінопа Арт і чи з Роман.
Все в описі.
Фух, ну я сподіваюся, це було нормально.